Povišen
ton. Dobar dan, dobrodošli do 16 časova sa vama Bane Stevanović, Saša Marković, Deniza Petrović, ja sam Ivana Vesić. Evo o čemu ćemo razgovarati danas u Domu omladine. Će u toku 2018. godine biti održana serija tribina, a ciklus će biti održan pod nazivom Psihologija agresivnosti. Nažalost, to je tema koja je itekako aktualna u svim vremenima i itekako je aktualna danas i u našem društvu. A ovaj ciklus tribina otvoren je uvodnim predavanjem Društveno zlo u istoriji, koje je održao istoričar profesor dr. Predrag Marković. Od kako postoji ljudski rod, ljudi su zamišljeni nad pitanjem koliko je čovek i da li je čovek dobar ili zao, koliko je dobar ili zao, kako zlo nastaje. I danas to pitanje ne gubi na značaju i ima puno razloga da bude postavljeno. Profesor dr. Predrag Marković.
Pre neki dan sam u ordinaciji Zubarskoj ukrao nacionalnu geografiju jednu sa dobrim tekstom o tome da zločinci i sociopati, psihopati u amigdali imaju neke drukčije boje one i tako dalje. I da 30 puta ima neka aktivnost mozga drugačija kod zločinaca nego kod ljudi sa visokim nivom empatije. I navodno neki ljudi su prirodno empatični, ima ljudi koji spasu nepoznatog čoveka sa pruge da kojem juri voz, ili daju bubreg iz čista mira, ili u brodolomu puste nepoznatog ili dete, najčešće ženu. Svi ste gledali Titanic, kad onaj gospodin sa cilindrom ostane i puši cigaru. Znači ima ljudi koji su prirodno empatični i ima ljudi koji su prirodno zli. Međutim, sva ta biološka objašnjenja su malo opasna. Prvo, čovek je velikim delom kulturno biće. Verovatno ima neka mala grupa ljudi koji stvarno ne kontroliše svoje poteze, ali ipak ono što je istorija dokazala do sada, ako isto dokazala, to je da čovjek ipak dejstvuje u skladu sa kontekstom društva, vremena, kulture. Znači, društvo, vreme i kultura ipak oblikuju naše odgovore na neke izazove.
Na početku evo pomenut podatak da zločinci, sociopate, psihopati imaju 30 puta drugačiju aktivnost mozga amigdala. Inače, čuli ste taj termin, možda je deo mozga odgovoran za ispoljavanje i doživljavanje emocija, dakle da imaju 30 puta drugačiju aktivnost nego kod ljudi sa visokom nivom empatije, ali ono o čemu pričamo danas je upravo to, da li bi trebalo naginjati ovim biološkim objašnjenjima da je čovjek dobar ili zao, ili posmatrati zlo kao društvenu pojavu u istoriji koja nastaje u određenom društvenom i vremenskom kontekstu kada ga mogu činiti i dobri ljudi, pod znacima navoda dobri i zli. Setit ćemo se i nekih socijalnih eksperimenata pa nam možda postane jasnije i setimo se na šta su sve ljudi bili spremni i danas su spremni od činjenja i podčinjavanja preko ćutanja, pasivnog odnosa i nepružanja otpora zlu. I can be an asshole of the grandest kind. I can withhold like it's going out of style. I can be the moodiest baby, and you've never met anyone who's as negative as I am sometimes. I am the wisest woman you've ever met. I am the kindest soul with whom you've connected. I have the bravest heart that you've ever seen.
I'm the most gorgeous woman that you've ever known. And you've never met anyone who's as everything as I am sometimes. You see everything.
Vaša brojka 202.
They're watching us, watching us, we're all alive.
povišen ton.
I evo da pročitam prvo dve poruke. Mišljena sam da ima i bioloških faktora do nekle, ali ako bismo to prihvatili kao jedino objašnjenje, onda bi svi imali neku vrstu opravdanja za činjenje zla. Čovjek se sigurno ne rađa zao, već takav postaje, a kako pomera granice sopstvene agresivnosti, nažalost smo u prilici svakodnevno da vidimo, ali je mnogo teže da to razumemo. Svi smo verovatno čuli za Hanu Arendt i banalno zla, to je fraza koju ova nemačka filozofkinja skovala 1963. godine u delu Eichmann u Jerusalimu, a njome je izrazila tezu da velika zla u istoriji u stvari nisu počinili fanatici i sociopate, već obični ljudi koji su prihvatali tumačenje države da su akcije u kojima učestvuju u stvari normalne i neophodne. Ova teza je nastala pod utiskom suđenja u Jerusalimu u nacističkom ratnom zločinu Adolfu Eichmannu i Arendtova naime pokušavala da shvati i da protumači to što Eichmann nije izgledao kao jedan od najvećih zločinaca svih vremena, nego je izgledao u suštini i držao se kao neki birokrata kojem je stalo samo da dobro obavi svoj posao, to inače bila i njegova glavna odbrana u toku procesa. Dakle, pošto je Eichmann nije izgledao kao ličenje zla, nego potpuno obično, Arendtova je postavila pitanje kako se ljudsko zlo uopšte može prepoznati i odakle dolazi. I recimo da je njen zaključak sadržan u rečenici: krajnja zloba, patologija ili ideološko ubeđenje nisu nužni kako bi pomogli pojedincu da počini beskrajno zlo. Hanna Arendt inače je tvrdila da se političko zlo 20. veka nije moglo ostvariti bez regrutovanja miliona normalnih, po znacima navoda, osoba i institucionalne saradnje koja je raširila to saučesnictvo na čitavo društvo, i mada je ova njena teza i osporavana, postoje i mnogi drugi primjeri koji navode na isti zaključak. U danas, već jednoj klasičnoj istorijskoj studiji Obični ljudi, Christopher Browning ne piše samo o tome šta su Nemci činili da bi se desio holokaust, već i o tome kako su se oni od običnih ljudi preobrazili u aktivne učesnike zločina ogromnih razmjera. U toj knjizi Browning pokušava i da nađe odgovor na pitanje kako od takozvanih običnih ljudi postaju zločinci.
On je istraživao jedan bataljon nemačke vojske koji nisu bili čak ni pravi vojnici, nego su bili drugi poziv i treći poziv. Službenici, radnici iz Hamburga, niko nije bio nacista. I jedno jutro u Rusiji ili Ukrajini stigne naredba da ubiju sve stanovnike u jednom jevrejskom gradiću. I komandant bio vrlo plemeniti čovjek, Fon inače, stvarno bio plemić. I taj Fon Trep se recimo zvao, izađe pred stroj i kaže: ljudi, takva i takva stvar, Nemačka je u opasnosti, mi moramo da se obračunamo sa neprijateljima naše zemlje, ako ne pobijemo mi njih, oni će nas. Mi imamo jedan strašan zadatak, ali ko neće, ne mora. Po pravilu službe svake vojske, čak i Wehrmachta, vojnik ima pravo da odbija naredbu koja se kosi sa pravilom službe. I od, evo da vidimo šta mislite šta je ljudska psihologija. Od 500 koliko je reklo ne mogu? 12. 12 je reklo mi ne možemo. Sada ja sam onako čovjek kukavica, ja bi možda rekao mogu, pa bi se poslije kao boli me stomak. Evo, bilo leto, kukuruz, evo tu ću se samo... I to je čak istražio, strašno pametna knjiga. Jedno 30 je provjelo tu taktiku, koje reklo, evo, ide, da odnesem nek tetki pa ću poslije se vratiti. Jedno 30 je to uradilo, tu taktiku kukavičku, a 450, Boga mi, ubijalo.
Knjiga za preporuku u svakom slučaju, posebno što predstavlja i bitan doprinos u razumevanju jednog fenomena, a to je psihološko navikavanje na činjenje zločina, mada je navikavanje na činjenje zločina i psihološko i fizičko. U ovoj knjizi inače Browning piše i o tome kako su počinioci ovog zločina plakali, povraćali, to su inače bili ljudi koji nikada nisu pucali u živu metu, kako su tražili načine da se priviknu na ovaj strašan zadatak, pa su pijani dolazili, neki su odustajali, neki su se privikli, a neki su se čak i toliko privikli da su pravili fotografije pored ubijenih, slali te slike svoje.
Dobili su nekoliko takvih zadataka i taj odred finih, normalnih ljudi, Hamburžani, to su severni Nemci, nisu čak ni neki nacisti, znači ti severnjaci su uvek onako kao neki Holandezi. Ubili su, Boga mi, nekoliko desetina hiljada ljudi.
Ono što je istorija pokazala mnogo puta je da čak i oni ljudi za kojim verujemo da nikada to ne bi učinili, ljudi vere, religiozni, da čak ni to nije prepreka za činjenje zla.
Čovjek koji je komandovao streljanjem u Kragujevcu je bio teolog i direktor škole. Znači, on je dao da se ubiju deca koji su mogli da budu njegova deca ili njegovi đaci, a plus je teolog. I to protestantski teolog. Protestanti su, imaju vrlo zaoštreno osjećanje moralnosti u tom smislu od hrišćanskih denominacija vjerojatno niko oštrije ni pristupa pitanju moralne odgovornosti protestanata. Međutim, njemu to nije smetalo kao čoveku vere.
I ovo što vi pišete, nema tu diskusije o biološkom poreklu zla, sve se svodi na sociološke uticaje. Mislite li da od svih onih milion Nemaca koji su podržali Hitlera nije bilo dobrih i empatičnih pojedinaca? O sklonosti takozvanih običnih ljudi da pod zahtevom autoriteta poslušaju bilo koje naređenje svedoče i neki socijalni eksperimenti i uskoro ćemo se setiti dva takva.
She couldn't find how to push through. Beograd, Beograd 202. 202.
Povišen ton.
Evo, neko pita kako se zove knjiga, nisam od početka slušao, ponovite, molim vas. I jedno pitanje, da li će ova emisija moći ponovo negde da se čuje? Moći će, kada bude postavljena na sajt danas popodne ili sutra ujutru na sajt RTS-ov, dakle, a knjiga Obični ljudi, Christopher Browning. Prvo su se osetili neprijatno, zatim su svojski prionuli na posao, a na kraju su uživali, komentariše neko ovo o čemu smo pričali i ovu knjigu. Evo još jedno komentara, Eskimi i Aboriđini nemaju reč za rat, dovoljno resursa, velika teritorija, dovoljno za sve. Mislim da tu leži odgovor, dakle zlo u ljudima naravno, i da političari i medijski magnati dodaju još zla, i eto ti psihopata i horde nezadovoljnih koji gaje to zlo. I još jedan komentar, Milgramov eksperiment je pravi primjer za to kako se čovek povinuje institucionalizovanom autoritetu. Upravo o tome pričamo. Platit ćemo vam $4 za vaših sat vremena. Potrebno nam je 500 ljudi da nam pomognu da završimo naučnu studiju o pamćenju i učenju. Tako je glasila reklama koju je 1961. godine objavio univerzitetski profesor psihologije sa Yale-a Stanley Milgram. U naredne dve godine stotine ljudi se pojavilo u laboratoriji zbog ovog ogleda i taj eksperiment je jedan od najintrigantnijih, ali najkontroverznijih eksperimenata ikada. O čemu je reč? Ako ne znate, volonteri su glumili učitelje, recimo, po znacima navoda, koji bi pročitali neku reč učeniku, isto po znacima navoda, koji je bio priključen za mašinu za davanje elektrošokova. Svaki put kad bi učenik napravio neku grešku, učitelj bi morao da propusti elektrošoka, a jačina struje je išla od početnih 15 pa do 450 volti. Neki ljudi su bili uplašeni i šokirani zbog toga što je trebalo da urade kao učitelji, dok su drugi nastavljali sa davanjem elektrošokova, čak i kada su učenici preklinjali za milost. Naravno, to je bila gluma jer šokovi nisu bili stvarni, ali učitelji to nisu znali. Taj eksperiment je i proslavio Milgrama, ali i pokazao da će obični ljudi pod direktnim zahtevom autoriteta poslušati bilo koje naređenje, čak i kada je u pitanju ekstremna tortura. Ovaj eksperiment je više puta ponavljan, kaže profesor dr. Predrag Marković.
Ovaj eksperiment su ponavljali i procenat ljudi je sličan u bilo kojim okolnostima. U bilo kojim okolnostima, s tim što su stariji ljudi bili nešto otporniji prema pritisku. Što je osoba bila mlađa i rodne uloge, znači mlada devojka, su oni bili najposlušniji. Jer ovaj doktor, ona kad se pokolebe, on kaže, ne, pusti, pusti. Znači, a ovi stariji ljudi bilo nekoliko, ja sam vidio nekoliko verzija ovog eksperimenta i bilo su dva, tri starije čoveka koji su rekli ne mogu ja ovo da radim, stvarno izvinite, i ustali su. Međutim, 65% otprilike ljudi je puštalo do 330 volti, što je ubistvena doza.
I u svim ponovljenim eksperimentima skoro identičan rezultat je bio. Godine 1971. Filip Zimbardo sprovodi čuveni zatvorski eksperiment koji ima za cilj da ispita ponašanje grupe i ulaženje u ulogu. Možda ste gledali i filmovi, neke igre nisu napravljeni na osnovu ovog eksperimenta. Zimbardo je odabrao grupu od 24 muška studenta koji su smatrani zdravima, kako psihički, tako i fizički, i muškarci su se prijavili da učestvuju u psihološkom proučavanju zatvorskog života. Polovina je nasumično odabrana da budu stražari, a polovina da budu zatvorenici, i to se sve odigravalo u Stanfordskom podrumu, gde je Zimbardo napravio improvizovani zatvor i male ćelije i soba koja je služila kao samica i zatvorsko dvorište.
Podelili su studente u dve grupe. Jedni su bili čuvari, drugi bili zatvorenici. I onda su morali da ga prekinu, jer sobi čuvari toliko su uživjeli u to svoju ulogu da su stvarno počeli da muče ove svoje drugove. I onda taj eksperiment su Zimbardo obustavio. Isto je ponavljam puno puta i uvek isti rezultat. Ljudi su veoma uživali. Znači, oni su to radili bez upliva ovoga profesora. Sami su kreativno su pristupili tom zadatku.
I Milgramov i Zimbardov eksperiment su godinama i podržavani, i osporavani, i revidirani, i smatrani su veoma neetičkim, ali mnogi psiholozi tvrde da i uz greške i uz te neke etičke moralne propuste, osnova ovih istraživanja, to je poslušnost, i dalje pije vodu i da oni jesu održivi u realnosti, dakle da ljudi jesu skloni da prate naređenja koja stižu od onih koje doživljavaju kao autoritete i da neće preispitivati ta naređenja makoliko su ona bezumna. Da li nam je za proveru takve pretpostavke potreban neki eksperiment ili je dovoljan osvrt na svet i nekada i danas? Da li je ljudsko ponašanje određeno najviše onim što se dešava u spoljnom svetu i koje probleme i nedoumice to dalje otvara? To je pitanje, i naravno pitanje i za vas. Tell me if you got a problem. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I do most anything. You know I change the world. You know I do most anything for my little girl.
tell me if you got a problem. You tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You're my guiding light. You're my star, shining on me now. Love the world's apart. I need for you, you are my shining star. My star, love the world's apart. I need for you, you are my shining star. Once upon a time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. You're my star, shining on me now. We'll be right back.
smisao, zbog nje si prodisao. Čovek mora da se trudi, da na kraju ne poludi, sve tu puno zla, samo ljubav je sveta. Ali ti bi trebalo da znaš, kad poželiš opet da je daš, ti šta već nove traje, pa čak i ljubav.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete. Kako upokojiti vampira? Borislav Pekić, rat je nužan i čovek nije čovek u njemu. Znam, kaže starac Savalski. Poštovana 202, svako treba da pročita knjige kao što su Zveri iz Treblinke, Hajnik uprnik logora, Anus Mundi, Doktor Mengele. U knjizi Zveri iz Treblinke opisano djetinjstvo Hajnrika pa sve do suđenja. Kraj nestvaran. Knjiga se završava njegovim rečima: da, ja sam ubio, spaljivo, mučio ljude, ali ja sam samo izvršavao data naređenja. Evo još jedne, zlom se manipuliše u toj meri zarad nekih ciljeva da države rade strašne stvari same sebi, čak kako bi ostvarile to što žele. Paljenje Reichstaga, sumnjive su i kule bliznakinje i ne bih više da nabrajam, mnogo je primjera. Kaže, u vremenima kada su svi ljudi uplašeni i zbunjeni ili uvređeni i oštećeni, zlo se lako prima, vezuje i širi dalje. Još jedna sklonost ljudska, ne samo jednom dokazana, sklonost ka pasivnom posmatranju zločina, ka ćutanju. Jedan od događaja koji je postoji fenomen, koji već dugo opseda socijalnu psihologiju, je slučaj Kiti Genovese. Znate, verovatno, to 60. godina prošlog veka, mlada devojka ubijena u Njujorku usred noći dok se vraćala kući sa posla. Nju je napadač izbo nožem i silovo i sve to tralo oko pola sata, a za to vreme njene komšije, bar tako je ta priča prenešena, njih 30-ak su nemo posmatrali šta se dešava i niko nije pritekao u pomoć, čak ni pozvao policiju. Tadašnja javnost je bila šokirana ovim događajem. Kitino ime je ubrzo postalo neizbežno u udžbenicima socijalne psihologije, a na osnovu ovog događaja i ovako postavljene priče nastoji jedan termin difuzije odgovornosti i efekta posmatrača. U suštini reč je o tome da što više ljudi posmatra nekoga kome je potrebna pomoć, manja je šansa da će neko zaista i pomoći, jer svi procenjuju da će baš neko drugi to da učini i da samim tim on nema odgovornost, da sam pritekne u pomoć. Dakle, ukoliko samo jedna osoba gleda i prisustvuje nekom zločinu, ona bi reagovala, ali ako ima 50 ljudi...
Ali pošto ima 50 ljudi, onda će svako da očekuje da neko drugi reaguje. I to je ta teorija posmatrača. Znači, ako ima više ljudi, što bi ja se mešao, neko drugi uradi to mesto mene. Međutim, ova teorija je možda malo propala, jer se pokazala da je čitava priča zasnovana na laži policije. Zapravo, dve, tri stvari su desile. Jedno je kulturološki kontekst. Tu su živjeli izbjeglice iz Evrope, istočne, koji u principu ne vole policiju. Užasno im nepretno, ko zna da li su imali papire, dobro ovo, ono. Drugo, neko je zvao policiju, ali policija, pošto nije reagovala, pošto je rekla, ne, niko nas ne zvao. A tada nije bilo automatskog snimanja poziva kod danas. Tako da je pitanje koliko te teorije drže. U svakom slučaju i drže vode, jer ovo je samo jedan od primjera.
Ako i ova priča nije u potpunosti takva kakvom je prikazana, da li to znači da ovaj efekat posmatrača i difuzije odgovornosti ne postoje ili nam ipak svakodnevni život pokazuje suprotno? Ovo je samo jedan od primjera, možda tada nije bilo automatskog snimanja poziva, nije bilo tada ni mobilnih telefona, ali recimo koliko puta smo čuli i pročitali da je, eto, na primjer, sa novim tehnologijama, s mobilnim telefonima došla jedna nova pojava, u stvari nije nova pojava, nego se pojavilo novo sredstvo da čovjek na još jedan način izrazi ovo o čemu sve vreme govorimo, evo samo jednog slučaja.
Ja sam izabrao jedan primjer, to su dve Romčice iz Srbije, sljedeći po imenima, Kristina i Violeta, koji su se udavili na plaži u Italiji. I svi su ljudi povedali telefone da slikaju, kao da vidite kita nasukano, ili ražu, ili meduzu. Sad, naravno, možemo da se pitamo da su bila bela deca, da li bi se potresli, znači, ne bi, to je sad možda i ne bi.
Možemo da postavimo to pitanje i u ovom i u nekim drugim slučajevima. Sve nas ovo još jednom vraća na početak i na pitanje da li je čovjek dobar ili zao, pod kojim uslovima postaje sposoban da čini zlo. I još jedno pitanje, često čujemo da je životinsko nešto u čoveku. Da li je sve životinsko u čoveku ili ima nešto ljudsko u životinji? Znate, ono često za agresivnog čoveka kažemo da je životinja.
Jedna od glavnih predrasuda od čoveka da je čovek prirodan, čovek je neprirodan. Čovek uopšte nije prirodno biće. On, sve što radi čovek je proizvod nekakve kulturne, društvene konstrukcije. Vrlo je malo prirodnih stvari, naravno sem ovih osnovih da dišete, da se hranite. Da. Sve drugo je stvar koja je čovek izgradio čitave sisteme. Ništa kod čoveka nije prirodno. Tako da u tom smislu razlika između čoveka i životinje je tolika. Životinje zapravo nemaju tu vrstu svog veštačkog sveta u kome žive kao čovjek. Mi živimo ne sad, nego uopšte živimo u svetu koji smo sami napravili.
I mada i to neki pokušavaju da opovrgnu, životinje ipak ne uništavaju iz zadovoljstva druge životinje. A evo šta vi pišete, kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao nužno zlo, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. Još jedna najteže je prepoznati zlo u sebi, a zatim ga pobediti.
Put a little love in your heart and the is killing me. When you know it should be thrilling me. Loving you is choking me slowly. When I'm with you, I still feel real lonely. Loving you is busting me. You don't ever put your trust in me. Loving you should mean that I'm your
vi pišete, zlo je širok pojam od bezazlenog, pod znacima navoda početka, može da naraste do zastrašujućih razmera, takođe ima moć mimikrije i predstave dobra, poprište borbe, dobra i zla je naše srce. Kako se, na primjer, opravdava činjenje malog zla, laž, krađa, gluma da bi se izbjeglo veće zlo, kaže Milan iz Paraćina. U vojsci sam dobio naređenje koje mi je bilo sumnjivo. Uz konsultaciju sa drugom preispitao sam se i odbio naređenje, to jest nisam ga odbio, nego sam tražio to naređenje napismeno i nastao je haos, kaže čovek. Poštovana 202, citiraću reči Agate Kristi, u svakom čoveku čuči nagon za ubistvo, ali sva je sreća što je malo takvih ljudi koji to i učine. U svetu se favorizuje zlo od pojedinca do medija, zar je onda čudno što se dovde stiglo, kaže Niki. Čovek se navikne da gleda kako se čini zlo, da prelazi preko njega, on počinje time što ga odobrava, a završava time što ga i sam čini. Čovek jeste životinja manje ili više civilizovana. Kad je ugrožena, ponašanje ko nije do tada donelo poželjni rezultat i... Aha, ovdje će tek očigledno stići nastavak poruke, tako da ću to kasnije pročitati. Možete naravno još da pišete 064-0202-234-9202, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter.
Povišen.
Povišen ton.
Care anything, no one feeling low, you will always need. stay. I hope I'm not too late. No, you won't regret it. I can show you the way and make you happy today. Yeah, you know when you've been defeated, you don't care.
Hurting deep.
Obećala sam da ću čitati poruke i čitaću, da vas samo obavestim da ćemo u ovom satu takođe pričati o jednom ciklusu tribina koje će organizovati Dom omladine Beograda. Oni počinju mapiranje istorije popularne muzike i svakog meseca u ovoj instituciji biće organizovani razgovori o dva ključna albuma rock i pop muzike koji su obeležili svoju epohu. Šta donosi prva sesija? Čućete uskoro kada budemo razgovarali sa Draganom Ambrozićem, urednikom programa, a rubrikom Datum, vreme, mesto danas čestitamo rođendan Momčilu Bajagiću Bajagi.
Here I go again on my own.
za vaš lepši dan. Beograd 202.
Igrajmo se korak po korak iz kviza Slagalica. Peva o prevoznom sredstvu na šinama. noću sanja nojeve. Nije blesav da broji zvezde, broji znake i linije. Ima odličan vid i misli 300 na sat. Pogodili ste, iako i nije bilo teško. Rešenje je Momčilo Bajagić Bajaga. Rođen je na današnji dan 19. februara 1960. godine. Počeo je da svira u bendu TNT sa 14 godina, a 4 godine kasnije u Ribljoj čorbi gde je svirao i pisao tekstove. Momčilo je svoj bend osnovao 1984. a prvi album se zvao Pozitivna geografija. Kada su birali ime benda, odabrali su da budu Bajaga i instruktori Pozitivne geografije. Legendarni Peca Popović, tadašnji sponzor njihovog prvog koncerta, izbrisao je pri štampanju plakata Pozitivnu geografiju, zapečatio im ime i postao nezvanični kum benda, Bajaga i instruktori. Taj prvi koncert bio je 1984. godine, a ovaj bend danas verovatno ne bi mogao da prebroji ni svirke, ni broj ljudi koji su ih slušali uživo, a ni kapljice kiše koje su često kvasile publiku na njihovim koncertima. Sigurno znate onu frazu da dela govore više od reči. Zbog toga nećemo mnogo reči trošiti da bismo pričali o Bajagi, jer ne postoji osoba na ovim prostorima koja nema omiljenu pesmu Bajage i instruktora i nema toga ko se makar jednom nije uhvatio u vozić na Moji su drugovi. U Beogradu se već tradicionalno organizuje čuveni Momčil bal, žurka na kojoj svi ljubitelji ovog benda proslavljaju rođendan frontmena Bajage. Dragi Bajaga, srećan vam rođendan!
Datum, vreme, mesto.
Gluvo je doba, svi su zaspali. Osećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam ne mogu i neću. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Verujem. Ne verujem, verujem, ne verujem, verujem.
202. Simfonija zvuka.
Kao što sam obećala, čitam poruke u vezi sa temom povišenog tona koje još uvek pristižu. Najveći protivnici nacizma u Nemačkoj su bili katolici i veliki broj njih je završio u koncentracionim logorima. Neko piše da je ilustracija i baš tačan opis svega o čemu smo pričali pesma Pegla Marčela. Nedostatak mudrosti, frustracije i borba za goli opstanak prave marionete kojima je lako manipulisati i to je na svim društvenim nivoima. Kada su saveznici oslobodili Auschwitz, neki lekari su zavideli Mengeleu jer je vršio eksperimente na živim ljudima. Preživeli jevrijski lekar je napisao knjigu o tome, Anus Mundi. Piše Dobrivoje da nisu nacisti, da su mala deca za mnoge druge velike zločince, da širom Srbije svakodnevno umiru ljudi od posljedica bombardovanja osiromašenim uranijumom, a znamo ko je to učinio. Uvek kada sa uživanjem pijete vino, setite se da je neko veliki uzvišen stradao od ljudi, a ne od životinja. Ako se setite, ima čoveka u vama. I evo ove poruke koju nisam uspela do kraja da pročitam, sada je stigla. Čovjek jeste životinja, manje ili više civilizovana. Kada je ugrožena egzistencija vrlo subjektivan faktor, napušta se racionalno, humano ponašanje koje nije do tada donelo poželjan rezultat i opstanak je prepušten iracionalnom, što neretko odlazi u ekstreme. Svet ne ugrožavaju ljudi koji su zli, nego oni koji zlo dozvoljavaju, kaže Rad. Čovjek je u biti strašna zver koja na svu sreću živi u krletki nazvanoj civilizacija. Mislim da je ovo rekao Schopenhauer, a da li je ta krletka dovoljna da nas zaštiti od nas samih, pita i pita se Duda. U našoj vojsci je glasilo pravilo izvrši pa se žali i tako sada imamo na robi one koji su izvršili i one koji nisu izvršili naređenja, a neki su bili još deca od 18-19 godina, dok je pravo zlo u foteljama i nalickalo se ordenjem i činovima, kaže neko ko se potpisao kao slušalac. Apsurdno je to, kao što i za ljubav potrebno dvoje, tako je i za zločin potrebno dvoje, zločinac i za žrtva. Pozdrav svima, muzika je super, Bajag i srećan rođendan, eto i snega, kaže Vladimir iz Bačke Palanke. Inače, Republički hidrometeorološki zavod izdao danas upozorenje da će u toku noći, kao i utorak i u sredu, istočnim krajevima Srbije biti formiran snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm lokalno i više. Ledeni talas će Srbiju, kako se očekuje, pogoditi od, i dolazi iz Sibira, pa će temperature se spuštati i do minus 10 stepeni, a do prodora sibirskog vazduha će doći u toku vikenda, ali će nas on najviše ćemo ga osjetiti početkom sljedeće nedelje i najhladnije će biti na severu Srbije, a već početkom marta otopljenje i temperature u plusu.
Who's it gonna hurt? To let our hearts sing. Radio 202. Radio 202. Radio 202. Radio.
There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. The thief, he kindly spoke. There are many here among us who feel that life is but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late. Kept the view while all the women came and went, barefoot servants too. Outside in the distance, a wild cat did growl. Two riders were approaching, the wind began to howl.
Glasnici 202.
Dom omladine Beograda započinje mapiranje istorije popularne muzike. Pomenuli smo to već, o čemu je reč u stvari. U toku ove godine Dom omladine Beograda će organizovati svakog meseca, pa recimo ti brinu o dva ključna albuma rock i pop muzike koji su obeležili svoju epohu. Dobar dan, želimo Draganu Ambrziću, uredniku programa. Dragane, vi ćete nam bolje reći kako je to zamišljeno i iz kog razloga. Vidim da ste napomenuli u najavi da ova oblast nije pokrivena ni akademskim istraživanjima u našoj sredini, a to je verovatno jedan ili samo jedan od razloga da ovako nešto organizujete.
Postoje više razloga, mislimo prosto da došao trenutak da se čuveni ključni albumi pop i rock muzike, kao što ste rekli, tretiraju na isti način kao i čuveni ili ključni romani, filmovi, slike, druga dela vizualne umetnosti i tako dalje, odnosno da imaju taj status u našoj sredini koji odgovara njihovom statusu koje one objektivno imaju. Oni su svi deo opšte kulture. Znači,
i oblikovali su svetsku i našu kulturu.
Našu kulturu, između ostalog, pre svega, to je razlog. Oni su učesnici i faktori naše kulture također. Znači, budući da je, ne znam, David Bowie album koji ćemo danas pričati, Heroes, obljen i licencu kod nas, budući da je album grupe Kraftwerk, Mad Machine, obljen i licencu kod nas, i da se to pojavljivalo u pravo vreme, kad je bilo zaista aktualno u svetu, onda zaista bi bilo neizbežno da o tim albumima koji su bili tako široko prihvaćeni kod nas i mogu se ih nađeš u kućama kod svojih prijatelja, poznanika i tako dalje. Zaista mislim da je poslednji trenutak da pričamo o njima kao jednom opštem kulturnom dobru, kao nečemu što je, kao što smo rekli smo, činjenica uz koju smo odrastali, uz koju su se formirale svesti mnogih ljudi ovde. činjenica je takođe da to nije predmet akademskih istraživanja kod nas, mi smo hteli da pokrenemo interesovanje za ovu oblast jednim ovakvim ciklusom tribina. Mi nećemo se naravno previše udubljivati u teoretska tumačenja, ali ćemo kao savremenici tih ploča govoriti danas Moma Rajn i ja, sledećeg meseca 12. februara slično događaj sa Žikicom Simnićem i sa mnom i tako dalje. Bićemo slobodni da svakog meseca predstavimo ovako po dva albuma i da nekako objasnimo kontekst u kome su oni nastali, doživljaj tih albuma i zbog čega su oni danas aktuelni i utiču na ne samo muzičke tokove, nego i na neku širu kulturnu svetu, širu svetu pa i kod nas.
Vi ste na neki način već odgovorili da to neće biti klasično predavanje, ali evo čisto da kažemo ljudima da će moći u tome da učestvuju i naravno, u svoje da. Neko razmišljanje da podele sa vama.
Tu ćemo naravno glavne numere sa pomenutih albuma i publika će imati na kraju priliku da malo podeli svoje iskustva, razmišljanje i sve ostalo. O tome se i radi, ovo su živi događaj i to volimo da radimo u Domu obladine Beograda. Evo, danas od 18 časova prva tribina iz serije Zlatne godine.
Možemo li da kažemo koja dva izdanja će biti reči večeras, čisto da znaju?
Kao što rekao smo, David Bowie album Heroes, najbolja ploča po izboru New Musical Express 77. godine, ali čiji se je li utjece produžio tokom cijela 78. godine i kasnije sve do danas i naravno Kraftwerk s albumom Man Machine. To su albumi koji su u mainstream popularne muzike uneli futurističku jednu tendenciju koja je ostala do danas utemeljena u ta dva muzička projekta.
Hajde da ne najavljamo sve unapred jer mi ćemo to i pratiti i govoriti, a i mogu ljudi to da blagovremeno budu obavešteni ili možda želite da najavite sledeću sesiju?
Pa evo kažem, 12. februara ćemo razgovarati sa Žikicom Simićem, bit će u pitanju
12. marta,
da. Isto u centralnom holu Doma omladine u Prizemlju. Razgovarat ćemo sa Žikicom Simićem o dva albuma, ključan album američke rock muzike, novije, pa eto, samo toliko da malo zaintegiramo javnost.
Dobro, hvala vam najlepše, Dragane, a mi slušamo Davida Bowie.
Radio sa osmehom.
Beograd 202.
Volim te kad pričaš u svom omudru. Slutnja gubi privid, ogoljala do kosti. Postaje stvarnost zaboravljena bol. Ne želim da te odvlačim daleko. Riječi poput bajke smiruju čamotu. Ne brini, neko pamti svaki tren u godu. Sve veze, šetnje, razgovor. A ti još razmišljaš, vjeruj mi. Ide niz ulicu, primjećuješ li boj na njenom obrazu? Danas je prvi dan u proljeću i ona uživa kao da je posljednji.
Večeras će od 22 do 6 časova povremeno bez vode biti potrošači u ulicama Kneza Miloša, Kralja Milana, Terazije, Kneza Mihajla i Pariske ulice u Beogradu zbog radova. Sutra će u Beogradu bez vode od 22 do 6 časova povremeno biti potrošači u delu opštine Stari Grad u Beogradu, Ivičinom, Jug Bogdanovom, Sremskom, Knez Mihajlovom, Pariskom, Karađorđevom i ulicom Bulevara Vojvode Bojovića. Od danas radnici novosadskih toplana očitavaju stanja na merilima toplote i vodomerima za februar. Posebno molba stanarima u individualnim stambenim zgradama da omoguće ovlašćenim licima pristup merim instrumentima u toplotnoj podstanici. Sutra će bez struje biti delovi ulica Jana Kalmara, Luke Botića i Doža Đerđa u Subotici od 9 do 13 časova. Struje sutra do 13 časova neće biti u delovima Preradovićeve, Kačićeve ulice, Matije Gupci i Marka Kraljevića u Bajmoku od 11 do 15 časova. Sutra od 9 do 14 časova bez struje će biti i Prištinska ulica i deo ulice Bratstva i Jedinstva u Požarevcu. Meteorološki i hidrometeorološki zavod Srbije upozorava da se u noći ponedeljak na utorak očekuje formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm lokalno i više. U planinskim predelima očekuje nas dalje povećanje snežnog pokrivača uz jak vetar i stvaranje snežnih nanosa.
Servis 200.
They come from me.
Za hit 200 brojke ove sedmice ste izabrali pesmu Safari Song. Izvođač je Greta Van Fleet.
Da pročitam još poneku poruku, bravo za Ambrozića i za ovo što organizuje Dom omladine. Momčilu srećan rođendan, tekila gerila, jedina sila za koju imam razumevanja. Stvarno ste najbolji, tema na mestu, novinarski ton za desetku. Slušao sam i druge radio stanice, ajde nije kolegijalno da kažemo, njihovi novinari, voditelji su toliko puni zla, cinizma, licemerja. Što se tiče zla, toliko ga je puno da ova civilizacija mora nestati, sve izobličeno, kaže Dragan iz Šapca. Naravno, hvala vam na porukama, pohvalama, sugestijama. Da vam kažemo, još samo toliko vremena imamo da slušate za 5 minuta dnevni Kah predah, posle toga to znate da će u današnjem izdanju Vizije biti reči o jednom značajnom jubileju, 5,5 decenije od osnivanja Istorijskog muzeja Srbije, to je centralna tema, a u okviru Ars Artifexa tri teme, jedna je rođendan Dorćolskog narodnog pozorišta, druga je izložba fotografija Miloša Jurišića, reč je o kolekciji fotografija koje je autor godinama sakupljao i sačuvao od propadanja i zaborava i sarađivao sa mnogim muzejima, kustosima i autorima, a njegove izložbe i knjige, kolekcija su predstavljene u Srbiji, Americi, Japanu, Nemačkoj, Austriji, Hrvatskoj. Također bit će reći i o književnoj studiji Davida Norrisa, Duhovi kruže Srbijom, književno predstavljanje istorije i rata, koja je prevedena na srpski jezik. Ovaj čovjek inače predaje na katedri za slavistiku univerziteta u Nottinghamu. A zašto je zainteresovan zaveti istorije i rata u srpskoj književnosti na kraju 20. veka i do kakvih zaključaka je došao, čućete danas, ako, to jest kada budete slušali Ars Artifex. Hvala na pažnji i doviđenja. Bane Stevanović, Saša Marković, Deniza Petrović. Pozdravljaju vas, ja sam Ivana Vesić, pozdravi od mene.